Loftslagsbreytingar. Loftslag fer hlýnandi allan heim. Áhrifin eru víðtæk og birtast meðal annars í bráðnun hafís og jökla. Hækkun sjávarborðs, breyttum hafstraumum, súrnun sjávar og meiri öfgum í veðri. Ástæða hlýnunarinnar er fyrst og fremst aukin styrkur gróðurhúsa lofttegunda í lofthjúpnum. Aukningin er af mannavöldum og stafar einkum af bruna á kolum og olíu. Minni bindingu koltvíoxíðs vegna gróðureyðingar og losunar metans í landbúnaði. Á síðari hluta 18. aldar hófu menn að nota stórar vélar og stunda verksmiðjurekstur. Til að knýja áfram vélarnar og skipin sem þurfti að nota til að flytja vörurnar þurfti að brenna jarðefna eldsneyti sem eru kol, olía og gas. Þegar þetta eldsneyti brennur myndast meðal annars koltvíoxíð. Frá þessum tíma hefur styrkur koltvíoxíðs í andrúmsloftinu aukist og valdið hlýnun jarðar. Magn gróðurhúsa lofttegunda í lofthjúpnum hefur aukist og þar sem gróðurhúsa áhrifin halda hita á jörðinni líkt og plánetan okkar væri í lopapeysu má segja að lopapeysan sé að verða of þykk og haldi of miklum hita á jörðinni fyrir okkur og margar aðra lífverur. Nú ferðast tugir þúsunda skipa, flugvila og milljarður bíla jörðina okkar á degi hverjum. Verksmiður framlega hluti sem eru keyptir af okkur og síðan hent eftir notkun. Flest þessara faratækja og verksmiða brenna olíu, bensíni eða kolum. Allt er þetta jarðefna eldsneyti og við bruna þessara efna eykst mengun í loftinu. Mikilvægt er að draga úr losun lofttegunda sem valda hnattrænni hlýnun.